И така, на 2 декември вече сме в зимното, официално в зимното време. Всъщност не е официално, да?
Е, нали казва, че след Андреев ден денят започва да нараства с едно просено зрънце. Така че денят започва да нараства, Андреев ден мина.
Добре, Магдалена Гигова, Виктор Топалов, аз Боян Бочев, с нашите поредици Адресите на любовта, Софийски разкази и Историята оживява в следващите 3 часа. Разбира се, може да слушате нашето предаване и в неделя, когато е неговото повторение, в Spotify, в SoundCloud, където трябва да напишете Легендите на София. Изключително лесно е и да откриете 9 месеца назад истории и нашия сайт bnr.bg/София. Да благодаря за прекрасния интерес и милата седмица с отлични отзиви за разговора на Виктор с Ани Пунчева, художник. Много любопитна беше, действително. Все още ме питат за Георги Парцалев, хората по улиците, маги, ще ги пренасочвам към тебе.
Да заповядат, знам още пикантни подробности.
Да, добре. Носете си само хубава вода да разреждате пикантността. Но днес какво ни очаква? Тази седмица.
Тази седмица Адресът на любовта е към Софийския затвор и Съединените щати, защото ще ви разкажа как любовница издава фалшификатор номер 1 на долари в света. И който, разбира се, българин, какъв да бъде, хора, представете
си. Това не
е
Куюмджийски, нали?
Не е Куюмджийски.
Ти си разказвала.
Аз съм разказвала за Анжело Куюмджийски, това е човек с размах, той е бил по-богат от Гобиделникови, от Атанас Буров. Не, този си един най-обикновен сръчен фалшификатор, обаче една руска циганка го издава на властите в Америка и човекът си го затварят. Защото там, нали знаеш, затвор и данъчен не могат да бъдат избегнати.
Изключително любопитно звучи. След малко започваме с тази история. Вики, ти тази седмица с гост или сам разказваш?
Да, имам един гост, който за пореден път всъщност ще имам възможност да разпитам, тъй като той е един професионален изследовател на историята на София, Николай Братоев-Крижицки, който не само продължава да пише книги, не само продължава да пише статии, но и продължава да ме вдъхновява с нещата, които открива. Той намира някои страхотни факти, истории и снимки, така че нямам търпение отново да си поговорим по нашата любима тема – историята на София.
Отлично, това ще бъде в Софийски разкази, във втория част на нашето предаване. В последния час аз имах удоволствието през седмицата да разговарям с Тони Николов за новата му книга Незабравена София. Имате поздрави, каза специално да поздравя колегията
в студиото.
Неговата книга вече официално е на пазара, но ще разкажем и за част от неговите нови 20 истории за града ни. Между прочим, там така малко да и на вас да ви стане интересно, разказва за кулата, в която е живял Алеко.
Добре.
Виктор знае.
Аз веднага се сетих, това е било на Дундуков. Една къща, която баща му купува от един чех, а после му я продава обратно, когато го закършва за пари.
Остави нещо и за Тони. Давай сега към фалшификацията, че стана прелюбопитно.
Ние
имаме едни пари да обменяме, пък и в тази инфлация, човек. Това е важно знание.
Слушайте сега как става номера. Така всъщност моите сведения са от историкът Лазар Велев, който казва, че любовница издава фалшификатор номер 1 в Съединените щати. Човекът се казва Тодор Кривналиев. Същевременно, ами Кривнал е човек.
Няма такива фамилии. Гобиделников, най-богатия човек. Кривналиев, издайник.
Нали знаете защо са изчезнали тези хубави български фамилии? 50-те години има почин да се кръщаваш на прадядо си, за да изчезнат тези фамилии, които говорят за богатство, които говорят за принадлежност към църквата, като например поп Николов, Хаджи Петров и така нататък. И да речем, моя дядо беше Михал Гигов Златков, а баща ми беше Любен Михайлов Гигов. Просто защото в един момент е било задължително да се кръстиш на името на прадядо си, а не на тази фамилия, която носиш от векове. И по едно време си мислех, дали като дойде демокрацията, да не съм вече Гигова, да съм Кара Тодорова или Кара Теодорова, защото се твърдеше, че идвала от Кара Теодори Паша. Но както и да е, в вестник Труд нашия секретар ми каза: "Маги, на тебе се не ти стигат 2 реда, 2 сантиметра въобще, за да си напишеш цялата статия. Помисли си, Магдалена е 9 букви. а Кара Теодорова е 11. Искаш ли да изпуснеш два реда? Казах, не, оставам си Гигова.
Между другото, само сега започва магистената история, но това е една хубава идея, която отбелязвам, уважаема колегия. Може пък някой път всеки да разкаже за собствените си родове.
А, вижте, вие двамата ще ме надминете тук, защото вие много сте се трудили по събиране на информация.
Ми, да ти кажа, не става въпрос за не съм, ама просто ще родата е така информирана.
Добре,
добре, добре, правим го.
Фалшификация.
А така. Всъщност в Америка нашия човек бил ортак на Ал Капоне.
Е, така бе.
В България...
От най-добрите се учим.
Естествено, той му е бил подчинен. А пък в България Хаим Оливер написва книгата «Фалшификаторът от Златния кос», която после е превърната в филм. Но забележителното е, че това е българската следа в творчеството на Реймът Чандлър. Прототип на един от престъпниците в Златните рибки е Тодор Кривналиев, който е ненадминат фалшификатор на долари.
Та история ми е позната много. Точно Филип Марлоу.
Да, точно. Не, това не е Филип Марлоу.
Българският прототип, но в една от историите на Филип Марлоу.
Златните Марлоу рибки се казва.
Златните рибки, да.
Всъщност, в една сутрин на пролета на 1933 година, десетина въоръжени до зъби полицаи нахълтват в една печатница в Чикаго и арестуват двама души, които тъкмо си тръгвали от нощна смяна с чувство на достойно изпълнен дълг. Арестувани са по подозрение, че печатат фалшиви долари, които се разпространяват и са заляли цяла Америка. Оказва се, че единият 26-годишният Тодор Кривналиев и по-късно, по време на процеса, банковите експерти са изумени от качеството на доларите, които той произвежда. Заключението им е, че са истински шедьоври. И всеки шедьовър се наказва, така че той е осъден на 15 години затвор, но слава богу екстрадиран в България, където не ги излежава всичките. Но как попада в Америка този човек, който не е бил особено привлекателен на външен вид? Дребничък, черничък, не е много образован. През 23-та година, когато е само на 16 години, той всъщност тръгва с голямата вълна на българската емиграция, една от които се насочва към Аржентина, а другата към Съединените щати, със свои земляци от русенското село Вятово. Тръгват всички към Америка, за да спечелят пари. Той бил много беден, безпукнат грош в джоба, обаче жив дявол, както го описват неговите съвременници. И той се озовава в Нью-Йорк, но там остава само месец. Решава, че Чикаго е неговото място. Може би, защото там са гангстерите. И ако искате да разберете как успява да се уреди в един бар, където го забелязва Ал Капоне, който очевидно е имал усещане, така усет за хора, ще разберете след малко.
Легендите на София продължават началото на декември месец. Ние сме в тази част от предаването, наречена Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Маги ни разказва една история, която крива от праведния път. Всъщност българите сме по традиция много добри в измамите и 30-те години тези фалшификаторски умения така очевидно впечатляват и най-добрите в занаята.
Избояват в щатите.
Добре.
Той, младежът, наречен Тодор Кривналиев, затова е кривнал от правия път. С тази фамилия не може да стои така праведен. Да.
Не е Правналиев.
Заминава за Чикаго и веднага се урежда в някакъв бар, където започва да мие чинии. Обаче бара е собственост на легендарния гангстер Ал Капоне. Още по-невероятното е, че той очевидно имал усет за хора, защото нашето селянче, което почти не говори английски, успява да спечели доверието на боса и от мяч на съдове го назначава за доставчик на контрабанден алкохол от Мексико. Работа е опасна, но в замяна на това твърде доходоносна. И по това време в щатите има сух режим, от тая работа се печелят страшно много пари, въпреки че полицията прави какви ли не хайки, завардва пътища, сигурно нашия човек е знаел откъде да мине, за да докара контрабандния алкохол. И обаче Тошко това не му стига. Нали, душата му мечтае за по-голям размах.
Мащабен човек.
Да. И един прекрасен ден отива при боса и му казва: ау, аз мога да фалшифицирам долари. Като човек обаче с безупречен усет, Ал Капоне казва: окей, покажи ми как става. И той съгласява да го пробва и понеже в един хотел държи 50 стаи на два етажа, т.е. има къде да се разгънат, дава една от стаите за работилница, назначава му четирима помощници и му казва do it на чист български език.
Да.
Сега звучи абсолютно невероятно, но как той е самоук, макар и гений, на 16 години почва да фалшифицира долари.
Той е на 16.
Когато емигрира в Америка, е на 16.
Да.
И много бързо прави кариера. Престъпната кариера лети. Сега това не е баш съвсем самоук. Човекът е учил в цинкографско училище, което означава, че това е, което сега му викат предпечат.
Да.
Но вече знае някои техники, обаче още там се опитва да фалшифицира ценни книжа и облигации и го изхвърлят с шут от училището. Да. И обаче сега таланта си е талант.
Школа?
Той не може да бъде затворен в някакво си училище или в някакъв си бар. И там се разгръща с пълна сила. Заедно той между другото работи с един французин, Робер Симон, и разработват нова технология за фалшифициране на долари, която се твърди, че някои упражняват и до днес. Понеже доларите се правят от специална хартия, която е от памук. И тази хартия се произвежда само в монетния двор на Съединените щати. Всъщност, отпечатването не е трудно. Сега имат много повече защити.
Да, аз това се чува дали още се спазва.
Спазва се, но имат още защити имат.
Да, окей. Okay.
Между другото, ако сте ходили някъде из арабския свят, Близкия изток и така нататък, там не можете да платите с долари, които са по-ранни от 2010 година.
Тоест определена мисия.
Ами не, защото да. Садам произвеждаше изключително, ама невероятно добри фалшификати с идеята, произвеждайки долари, да съсипе икономиката на Съединените щати. И ти никога не знаеш дали имаш фалшив долар или истински долар, и за да си вържат гащите, там казват, а не. Преди падането на Садам, въобще не ми показвайте никакви долари, но в щатите ще ви ги приемат.
Ти виждал ли си ги тези?
Ами не ми ги приемат, разбира се, виждала съм.
Това казва, че Садам ги правеше, защото те двамата са били в това.
Да, да, да.
Има тая практика.
Просто отиваш в наш чейндж, купуваш си едни долари, след което ти казват, моето момиче, не вървиш.
Но. Така,
и сега,
връщаме
всъщност,
се, значи, да. Тръгнахме от там, да. Че е специална материя и човек е подготвен, очевидно има някакво образование нашия.
Подготвяне, но всъщност има едно адски простичко хрумване с невероятно голям ефект. Той стига до извода, че след като хартията е много трудна за постигане, купуване и така нататък, е много по-лесно да се фалшифицират едни готови долари. Отколкото да се печатат нови, които ще бъдат с едни и същи номера, и тогава много лесно могат да бъдат хванати. А адски е просто. Всички банкноти до 100 долара имат един и същи размер. Ти взимаш една банкнота от 1 долар и я правиш на 100.
Аха!
Слагаш към единицата
оригиналната материя на банкнота.
Тя си е истинска.
Да.
Само че единия долар му слагаш две нулички. Да. Или една петицата слагаш още една нуличка и
променяш
става 50.
Променяш номинала, както казват финансистите.
И всъщност французина, който иначе се занимава с рисуване,
така.
Като неуспял художник, помага на Кривнелиев да намери начин за пасване на двете половинки на банкнотата, и всъщност това е най-големия проблем на фалшификаторите. А те поставят банкнотата между две плочки, намазани с туткал. Постапят я във вода, докато хартията се размекне. След това, сега слушайте, това е ноу-хау. След това отделят плочките, а върху туткала остава повърхностния пласт на банкнотата, заедно с релефните знаци и боята. Да, обаче, за да направиш безупречен фалшификат, както вече казахме, ти трябва специална хартия. Босът, разбира се, обещава да намери, ама не успява, защото дори Ал Капоне удря на камък. И тогава той измисля нов вариант. Избелва банкнотите от 1 до 5 долара с хлор на вар, после ги изсушава, изглажда ги в специална преса и върху тях печата номинал 20, 50, 100 долара, като първата серия фалшиви долари са от 1924 година. Той пристига 23-та в щатите. И са толкова съвършени, че в онези години на черна борса, на контрабанда с алкохол, Кривнелиев става много бързо известен сред босовете на подземния свят.
Малко е да кажем, че се харчи.
Да, и започват да наддават за услугите му. Всички искат да го ползват, както се казва. И всъщност, какво се случва по време на процеса? Кой го издава? Защото доларите са абсолютно съвършени, значи някой трябва да го е натопил.
Ако искаш след малко.
Ами, нека да нажежим положението. Кой го натопява? Ще разберете след малко.
Не правете това вкъщи, слушайте легендите на София, но не следвайте примера на Тодор Кривналиев,
да.
За когото ни разказва в Адресите на любовта. Едни много съмнителни адреси днес.
Айде да видим любовта, как ще...
Е, така стигнахме до любовта.
Айде да я видим тази любов. Говорим за един от първите познати големи фалшификатори в Щатите. Една история, която Майк Гигова ни поднася с огромно удоволствие. Разбрахме за метода, който той е приложил 20-те години на миналия век, преди 100 години, както и да го гледаме. И стигаме до там, че в Чикаго, вероятно и в целите щати, всички търсят неговите услуги.
Да, защото той е измислил как една истинска банкнота от 1 долар да я превърне в 100 доларова банкнота.
Да.
И тя да си има всички белези на истинската банкнота. Сега някои твърдят, че е натопен от човека, който му помага, от французина или този, който е разпространявал парите. Малко е ялова тая работа, защото французина си печели достатъчно, а прекия разпространител на парите е сам Юд, както биха казали някои македонци, Ал Капоне. Третата е, че това е дело на конкурент. То е ясно, че не е единственият фалшификатор на долари в целите Съединени щати, обаче е най-добрия. Но всъщност той сам си разказва по-късно пред свои приятели и може би това е най-правдоподобната версия, че е разкрит от отритната любовница, която се казва Надя, по-млада от него с 2 години, е руска циганка, която е емигрирала в щатите заедно с родителите си. Тодор, който вече е на 25, е лудовлюбен в нея, обсипва я с подаръци, непрекъснато я глези.
С фалшиви долари.
Обаче купува истински кожи и истински диаманти.
Така, така.
В скъпи вояжи. И тя обаче така подпитва, защото води я по най-скъпите ресторанти, но през деня, защото нощно време работи.
Да.
Тя започва да се усъмнява дали пък не има любовница. Проследява го. Чува как пресата работи вътре, но не, разбира се, не може да влезе, защото на самия етаж не я допускат в хотела на Ал Капоне, колкото и да е готина. И тя започва да го подпитва. Откъде има толкова много пари? От какво живее? Кой му е господаря? Въобще, как става тази работа? И той уж си има много... за много хитър, обаче решава да се изфука, че работи с Ал Капоне пряко, защото по това време мафиотите са имали някакъв ореол пред жените даже най-синьокръвните американски девойки много им се лепяли, особено на Мейрландски, както твърди легендата. Всъщност, единственият не италианец и чист еврейн от всички мафиоти. Но така или иначе, той решава да и се изфука, защото когато си вещ за наята, ти буде отвътре да се похвалиш колко те бива. Да, само че по някое време малката почва да го ревнува. Ама някаква девойка уж се заприказвала с него... Пък тя почва да му вдига скандали, прави му въобще някакви много зрелищни караници и най-накрая той се опитва да я зареже и тогава се събужда мъста на отритнатата любовница. А знаем, че когато това е руска циганка, нещата са много зле. И аз даже си мислех, че тя ще направи някаква черна магия и ще го гътне, но не, тя...
решава да действа, да сложи ръка върху бизнеса.
Ами не да сложи ръка върху бизнеса, ами да му го съсипе.
Да.
И отива в полицията. Няма начин тя да не ме издала, се вайка Кривналиев много години по-късно пред своя авер Санде Петако от Банско. И сега, доколкото той може да бъде достоверен източник на информация...
Санде Петака от Банско.
Да.
Почти като любимата ни агенция, една жена казва.
ЕЖК. Но тук поне ЕЖК има име.
Да.
Докато вървеше делото и ме осъдиха на 15 години затвор, тя нито веднъж не дойде да ме види. Не дойде да ме изпрати и когато ме екстрадираха от Америка. А Санде Петако заедно с братята си Иван и Димитър е един от първите фалшификатори на пари в царство България.
Така, там имаше нещо с ботевките.
Те си били колеги. Не, те са като сребърни монети.
А, сребърни монети.
Но понеже законът по това време предвижда за такова престъпно деяние само една причина, една присъда, смърт. А те по ръба на монетите към надписа «Боже, пази България» добавят и нас.
Аха.
И пише: Боже, пази България и нас. Така си връзват гащите, че монетите са фалшиви. Те са си го написали, че са фалшиви.
Но трябва някой да го прочете.
Е, това вече си е проблем на човека, който ги използва. И стига да има кой да го прочете, а пък още повече голяма част от селското население по това време е неграмотно. Така че сребърните им пари много са вървяли. Също като доларите на Тодор Кривналиев. И когато Тодор Кривналиев му разказва какво му е спретнала Надя, руската Надя в Америка, Санде на свой ред пък споделя, че и той е предаден от жена си.
Аха!
Съпругата му Катерина се хвали на съседка с какво се занимават тримата братя в мазето.
Там стрино знаеш ли, моя.
Да, и на никой не го казва, и цялото село след 30 секунди знае.
Да.
И така работата се класика разчува, полицията ги арестува, обаче бащата на Никола Вапцаров, техния земляк Йонко Вапцаров, се застъпва за тримата братя. И тогава получават не много големи присъди за деянието си, още повече, че на монетите наистина пише: пази Боже, Боже, пази България и нас. И Санде никога не прощава на жена си, развежда се и заживява с някаква вдовица, като приема като свои деца нейните сирачета, и Катерина е низвергната за цял живот. Сега, в интерес на истината, се връща Кривналиев в България и го затварят. Действието се развива 1933 година. Да. Затварят го в Централния софийски затвор. Той е екстрадиран с идеята да лежи останалите 15 години в България. Обаче го хваща амнистията 37 година, голям късмет, по случай раждането на Симеончо.
Изкарал е, да.
Какво са там някакви си 4 години. И отива да живее в Пловдив. И сега с какво обаче започва да се занимава? Познайте до три пъти.
Е, с производство на текстил.
Захарен памук.
Да.
20 доларови банкноти.
Ага, качил е мисата.
Не, всъщност взима еднодоларова и ги прави на 20, но с по-малък номинал. А пък той всъщност не си дава сметка, че нашата полиция ни пази. Дори и по царско време. Да.
И нас.
И всъщност как успява сам да предаде четата. Тук не е намесена никаква жена, ами си е сам виновен, ще разберете след малко.
Легендите на София, изключително интересен е този епизод от поредицата Адресите на любовта с Магдалена Гигова. Тук с Виктор Топалов правим вече планове за бъдещето с тези фалшификаторски истории.
Да, защото записваме.
Дадох ли ви ноу-хау? Дадох ви.
Даде и на всички, които ни слушат.
А можете и да го чувате, да го слушате много пъти. Да. На всички платформи, за да си го затвърдите и да му хванете цаката.
Сами си правим конкуренция, не дей така. Трябва да си застане за нас.
Значи, може да запишем такъв джингъл. За богати на знание. Нали? Легендите на София. За богати...
С голяма и многозначителна пауза.
Да, да.
Но,
говорим
каза...
си за Тодор Кривналиев.
Да.
Фалшификатор. Проследихме благодарение на Маги неговото заминаване от русенското село Ветово до щатите, запознанство с Ал Капоне, работата за него в Чикаго, връщането му, екстрадирането му в България,
София,
в София и, после... и сега Пловдив. Минахме през Банско.
Минахме, да минахме
през петачка.
Централния софийски затвор, така, набързо, но както каза класикът звукорежисьора Деси,
така,
едно е фалшификацията, а друго е менеджмента. На него менеджмента почва да му куца.
Десислава Георгиева, между другото, обиколила дърво и камък. Не като толкова колкото тебе, но най-малкото е била на различни континенти, така че може и тя да носи знания.
Ами, другия път да си ги сподели.
Добре.
Така ще обогатяваме слушателите.
Така.
Но той сега разбира
се. Да не правим следващите легенди такива изнесено предаване от Централния затвор.
Намащам Сливенския.
Да, ти си Сливенски. Ще те включим.
Там ще има така директно включване от залата за срещи в Сливенския затвор. Да. Сега човека излиза от затвора изключително беден и понеже иска много бързо да си свърши, да си стъпи на краката, да свикнал е на охолен живот в Америка, но там си имал бос. А тук много непредпазливо започва да произвежда като лут 20 доларови банкноти, които заливат естествено.
Ама кой да ги харчи тези?
Еми, да.
Тютюнови... Ама между другото в Пловдив отива, защото има тютюн много и там международен бизнес търговия. Чисто предположение.
Значи, почва да гадае полицията, какво се случва, откъде се появява този страхотен поток. Между другото, обаче и секретните служби не само българските, ами и Secret Service, не спят, а те вече са запознати с международното му досие. И криминалното бюро знае, че е фалшификатор номер едно на долари в света, че живее вече в България, и като разбира, че заради амнистията покрай раждането на Симеончо са го освободили.
Симеончо. Тогава Симеончо. Днес цар Симеон. Симеон Сакскобургот.
Саксен-Кобургота, както би трябвало да е по-правилно. И докато гадаят, естествено, че веднага се... Той първият е заподозрян. И по случайност познават от първия път. Няма нужда да има обади се на приятел. А пък той точно тогава прави някакъв безумен експеримент в банката да преведе пари на самия себе си. Естествено, никой не забелязва, че са ментета, но полицията вече е по петите му. Арестуват го в дома му, където печата фалшиви долари яко. Конфискуват саморъчно направената преса, клишета, инструменти, всичко, както и собственоръчно написаната рецепта за фалшифициране на пари. Той пък не я ли знае на изуст, да си е и написал даже как се фалшифицират.
И е така, по-американски тертип.
Две години след излизането си от затвора, Тодор Кривнелиев отново е кривнал накъм зад решетките, този път за 12 години и половина, но през 1943 година не озовава се в Германия. И сега не е много сигурно как се е оказал там. Има и как, кой го пуска на свобода? А как с един пътен чек, вероятно изготвен от самия него, в къщи, преминава границата, има подозрение, че го освобождава лично Гешев.
Чакай сега, кой Гешев?
Никола Гешев, кой?
Е, кой Гешев? Стария Гешев, главен полицай.
Кой?
Не, Иван Естатиев Гешов, който вече е покойник 43-та година, а Никола Гешев, защото смятат, че там той е шпионирал за него. По-късно Кривнелиев обяснява в полицията, че бил работил в завод за амоняк близо до Лайпциг. И се предполага, че е вербуван за таен агент или изпълнявал някакви специални поръчки за високопоставени държавни лица, или е фалшифицирал пари за немската икономика, която тогава Райхсмарката е била просто една жалка хартийка. Така че година след това се опитва да влезе в България. Те го хващат, той би трябвало да се води в затвора. И естествено го изпращат там. Само че на 9 септември 1944 година пак вади късмет и освободен като политически затворник. Заедно с политическите излиза и той.
Нацелил е времето.
Да, и народната власт обаче оценява неговите възможности. И най-неочаквано и за самия него е назначен за експерт в монетния двор на БНБ.
Еха!
Обаче, него го влече. Това е престъпен ум. Той не може да стои зад бюро и да се прави на експерт. Започва да фалшифицира ценни книжа, които пласира на черно.
Тоест работи срещу себе си.
Както винаги.
В смисъл, служител на държавата, да.
Да, служител на Народната банка. Да. Залавят го и го осъждат на 5 години за престъпление срещу държавата. И през 1955 година умира в Централния софийски затвор. И между другото, откакто преживява любовното разочарование в Америка, около него после всичко това, което му се е случвало там, и е било блестящия живот, красиви жени, скъпи коли, ресторанти, курорти, хубави дрехи, е повече никога не му се случва.
Това е прокобата на руска циганка.
Да, 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 руска циганка, наденка, така се получи. И когато, даже когато не е в затвора, живее като отшелник, въпреки че е ясно, че може да си произведе каквито пари иска и колкото може. И всъщност след 9 септември дори е обявен за политически репресиран. Те наистина решават да го, използват, но представете ли си, само за една година, значи 45-та го назначават, 46-та влиза пак в затвора, защото е наводнил цялата държава с фалшиви ценни книжа.
Изключителен талант.
А 50... Тук има нещо много странно, защото едната, аз ви казах, че умира в затвора според едната версия. Да. Според другата версия, 54-та освободен предсрочно за добро поведение. Установява се в ново село Русенско, където си прави малка работилница и започва да изработва бижута, ювелирни изделия, занимава се с часовникарство и до края на живота никога повече не се връща към престъпния занаят. Според тази версия умира в ново село през 1960 година. И по ирония на съдбата, това е човека, който е изработил милиони долари и всякакви други ценни книжа. Умира в голяма бедност и няма кой да дори да му плати ковчега и скромното погребение. Не създава свое семейство, даже казват, че нали, седял в селската кръчма, разказвал за милионерския си, а не милиционерския си период. Най-вече кълнял люто от циганката, му отнела всичко това и карал местните селени да цъкат с език, докато говорил за уискита, за пури, за красиви жени.
За Ал Капоне.
За Ал Капоне. И даже някой като му предлагал да отиде зад океана и пак да фане стария занаят, той тъжно казвал, било каквото било. Сега съм друг човек и повече не искам отново да си погубвам живота. Предполагам, че е съзнавал, че и времената на Ал Капоне са минали в Съединените щати.
Не точно.
Случката на хвани ме, ако можеш, едва ли би могла да се повтори отново. Да.
Великолепна история, Маги, това наистина, как се каже, дай си бележника 6+, просто изключителна история.
Кличичка, нали?
Изключителна история. Даже няма да фалшифицираме резултатите от твоята история.
Историкът Лазар Велев го разказва, защото
поздрави за него.
Той очевидно е проучил много издълбоко въпроса.
Да.
Журналиста Венели Митев също е проучил, но главните ми сведения са от Лазар Велев. Ами, струва си да си знае, че сме много добри не само в изравянето на трупа на Чарли Чаплин, ами и в фалшифицирането на долари.
Така го хвърли, ще го разкажеш друг път, защото аз наистина...
Не я ли знаеш тази история?
Да, но сега ще отечеме, много ще отечеме, ако тръгнеш. Ще тръгнеме по Перловец и кой знае.
И ще влеем във Владайската
на Темза. Да, на Темза ще стигнем. Добре, Маги, благодарим ти за тези адреси на любовта, изключително интересни. Вики, две думи, какво ни предстои след малко софийски разкази?
С разговор с един страхотен специалист, изследовател, Николай Братоев Крижицки, който не спира да открива нови факти и за радост да ги споделя с мен, както и с останалите си читатели и хора, които заедно с мен и като мен се интересуват от тази тема. Надявам се, че ще ни разкаже нещо, което може би не е споделял досега, така че очакваме да разберем.
Отскочете за едно чайче и продължаваме легендите на София. Още преди да сте се усетили, вече ще бъдете в компанията на Виктор Топалов.